Okay.
Ten for nine, double it.
Yes.
Velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Som jeg sa, velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Det hyggelig å se at alle kunne komme. Nå har vi Espen Vestre her. Skal prate om Common Lisp. Og etter han ferdig med det, så er det anledning for å bli med på en sosial matbit og litt alkoholservering rett opp i gata. Håper folk har lyst til å være med på det også. Yes, vær så god.
Hei, alle sammen. Dere hører godt stemmen min, eller? Den pleier å bære såpass lang. Jeg skal snakke om Common Lisp som praktisk verktøy. Og jeg blir litt usikker når jeg ser utover her, for nå sitter det ganske mange Lisp-programmerere her, så jeg håper ikke alle vet alt for mye om dette her fra før, fordi jeg hadde tenkt å ta for meg noen litt elementære ting. Litt om meg selv først, siden det mange her som ikke vet hvem jeg er sikkert. Jeg har hovedfaget matematikk fra UiO 1987, og jeg lærte Common Lisp etter det da jeg var på Xerox Park i 1988. Og etter det så underviste jeg i Lisp som første programmeringsspråk, blant annet ved datalingvistikk ved Universitetet i Saarbrücken fra 91 til 94. Og så ble jeg hentet hjem til Norge til internethysteriet i 1994. Vi har jobbet i Telepost, som senere ble Telenor Online, og nå glemte jeg Telenor Nextel, het også en stund, og så het det Nextra til slutt, til 2002. Og da fra 97 så brukte vi Lisp der også. Og så i 2002 så skiftet jeg jobb til Netfondsbank, og der er jeg fortsatt. Og det er mest Netfondsinsystemet jeg skal snakke om. Men jeg tenkte jeg skulle si litt om det med Telenor og Lisp. Det som skjedde der var at vi lagde system som et K2 i 97-98. Det var for å dekke et umiddelbart behov for et sentralt kundekontosystem, kan man kalle det, for produksjon av internettjenester. Og det var egentlig meningen at det skulle vare i 2 år eller noe slikt. Skulle det kjøpes inn et kommersielt system. Men det lever fortsatt. til enkelte sjefers store fortvilelse, tror jeg. Men det lever fortsatt fordi det er vanskelig å slå det på prisytelse. Grunnen til at vi gjorde det i Lisp den gangen, da hadde ikke jeg jobbet med Lisp på noen år, det kan jeg delvis takke Erik Naggum for han var innblandet der. I et annet prosjekt egentlig, som han hadde tenkt å bruke Lisp til, men som ble skrinlagt, eller vil si han, det ble ikke gjort i Lisp likevel, men da hadde han fått introdusert Lisp til enkelte sjefer i Telenor, som gjorde at det var mulig for meg å foreslå det som plattform da vi lagde K2-systemet i som vi begynte på i 1997, da. Netfonds og Lisp. Altså, jeg vet ikke om mange her som vet hva Netfonds driver med, men det er altså aksjehandel over internett, og Netfonds var pioneren på det i Norge. Begynte så smått i 1996 allerede. Det var vel ikke ordentlig i gang før i 98. Og det var da Rolf Damman, som har vært sjef siden da, han fikk med seg Lars Ingebrigtsen, som sikkert mange her vet om, kjent som forfatter av GNUs og også av GMANE-systemet. Han lagde de første systemene til Netfonds i Emacs-Lisp, og så lagde han websider i PHP, og det var litt sånn flikket sammen av forskjellige småkomponenter til å begynne med. Og etter hvert som behovet vokste, så fant Lars ut at de mer kritiske komponentene burde skrives om i Common Lisp. Og da jeg begynte I Netfonds I 2002, så var det allerede ja, det var faktisk fire listprogrammer der fra før, men en av dem var bare på deltid. Og det har da vært en gradvis overgang til Common Lisp gjennom de årene, og I dag så vi en IT-avdeling på seks personer, og alle programmerer I Common Lisp. Så alle men alle litt sånn poteter, fordi vi driver og drifter og de noen 80 Linux-serverne våre alle sammen også, og driver kundeservice og forskjellig. Så vi en IT-avdeling der alle seks egentlig stort sett driver med det samme, som en blanding av programmering og driftsoppgaver. Sånn ser det ut på serverrommet vårt. Det det ene av de to rackene vi har nå. Og jeg ikke helt sikker på antallet server. Det har blitt redusert litt de siste årene, fordi vi har gått over fra masse store, varme og lite effektive Pentium 4-servere og til sånn, det vel etter hvert 12-kjernemaskiner, noen av dem. Så vi har kunnet redusere litt på plassen, men jeg tror det fortsatt over 80 servere der, og de aller fleste av dem kjører Linux, og så det noe OpenBSD og så vidt litt Solaris. Og så har vi bitte litt Windows til å kjøre regnskapssystem og noe annet småtteri. Og plattformen da det som dere ser hvis det går til oss på web, det et grensesnitt som veldig standardbasert PHP på Apache på Linux. Men under den tynne overflaten der så det mer enn 100 programmer skrevet I Common Lisp. Så jeg telte 200, Johannes, men jeg ikke sikker på om alle 200 I bruk, så jeg nøyde meg med å si mer enn 100 som I aktiv bruk, tror jeg. Så noen gang så får vi da litt spørsmål her. Hæ? Bruker dere et interpretert funksjonelt språk laget på 50-tallet til noe så tidskritisk som aksjehandel? Og det mulig den forsamlingen her ikke så uvitende, da, men det der med interpretert funksjonelt språk nok så vanlig spørsmål å få, så tenkte vi skulle bare sette på plass det med en gang. Vi ser, da skal vi over hit. Og her har vi da en Lisp-interpreter, ser det ut som. Så forløpig fordommen oppfylt. Jeg har da definert en funksjon square, som x ganger x. For dem som ikke kjenner Lisp I det hele tatt, så det altså prefiksnotasjon, som man skriver gangetegnet først. Men hvis jeg nå sier compile square, og sier disassemble square, så får vi noe som ser veldig ut som maskinkode her. Dessverre så skjermen så liten, men jeg kan prøve å strekke vinduet litt her, tror jeg. Ikke så veldig lett å få sett det her. Og da får vi kanskje noe som noen vil synes se ut som litt langtekkelig assembly-kode for en så liten funksjon. Og vil tenke seg at det må jo bli veldig ineffektivt, tross alt, selv om det nå kompilert maskinkode. Og da neste skritt her at hvis vi villige til å gå med på alle kompromissene I mer konvensjonelle språk, så kan vi gjøre slikt. Her sier at jeg bare deklarerer at jeg optimaliserer på hastighet og ikke noe annet. Og så sier jeg at input her skal være en fixnum, som Lisp-språk for en integer av begrenset størrelse, og si at resultatet skal også være en fixnum. Og hvis vi nå, nei, feil tastatur. Hvis vi nå tar og der. Går vi inn her og så tar vi kompilerer den. Stjerne betyr det forrige resultatet square 2 som det står om for der. Og så tar vi og disassembler igjen. Og da får vi noe som ser veldig ut som en kompilert C-kode eller noe. Der det ikke mye som skjer. Så Lisp altså ikke bare et interpretert språk, det kompilerer til så effektiv maskinkode som du måtte ønske deg, eller kan tillate deg. Og vi kan jo se på forskjellen på disse her. Altså hvis vi putter inn square 13 og square 2 13, så får vi selvfølgelig samme resultat, men putter inn noe litt større. Skal jeg håpe jeg tok det stort nok nå? Nei, det gjør jeg ikke. Tar inn det. Så blir det plutselig forskjellige resultater. For da ser vi at square 2, der hadde puttet på masse deklarasjoner, så da har vi ikke noe kontroll på integer overflow lenger. Mens den første, som var en reinspikka lispfunksjon uten deklarasjoner, den antar at den må at dette her kan være vilkårlig store integers, og der kan vi putte inn hva vi vil. Og det faktisk en ting som de fleste Lisp-implementasjoner ganske morsomme med, det at de som implementert har laget veldig mye arbeid i dette med store integers, så det er morsomt å jeg kunne vise dere 100 fakultet og sånn, for det sånn som folk blir imponert av, men jeg tror heller vi skal gå videre. Så den andre fordommen er jo at det er et rent funksjonelt språk, og det er det jo ikke. Så jeg har et lite eksempel på en funksjon som viser at Lisp for det første er prosedyreorientert, loop-løkka der, nok så konvensjonelt prosedyreorientert, og at det er også funksjonelt, hvor du kan sende rundt funksjoner som parametere, og du kan også generere funksjoner. Så dette her er da en funksjon som tar som input en annen funksjon, og så summerer den en rekke opp til n ved å sende tallene fra 0 til 1 som input til den funksjonen. Så du kan da for eksempel, nå kompilerte jeg den direkte fra vinduet her, for hvis det er en annen måte man kan gjøre det på i det grensesnitt her. Og så ja, jeg kan ta den her. Der la jeg sammen alle, der sendte jeg square-funksjonen som vi laget i sted inn som parameter til en sum-serie som jeg nettopp definerte. Og la sammen alle kvadrattall fra 0 til 9. For 10 var den øvre grensen her. Eller så kan vi sende inn den kjekke funksjonen identity og bare legge sammen tallene selv. Så det var de fordommene. Hvis jeg hadde noe mer. Jo! Jeg ville jo nevne med det samme at det er et objektorientert språk også. Da tenkte jeg skulle bare ta et veldig enkelt eksempel her. Først så definerer vi en klasse som heter computer, og så lager vi laptop som en subklasse av det, og da kan det være kjekt å ha med en slott som sier hva slags skjermstørrelse det på laptopen. Så da gjør vi det. Og så tilordner vi nå ved hjelp av ZF, som et tilordningsdirektiv I Lisp, så tilordner vi variablen x. Det vanskelig å skrive mens man snakker. Til en instans av klassen laptop. Så kan jeg si describe interaktivt her, så dere kan se hva den sier om det. Den veldig. Så sier den laptop, bla bla bla, is a laptop, screen size 13, for det hadde jeg satt som default-verdi I sted. Men så kommer noen her som driver og spesifiserer dette med å si, nei, 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 du skulle hatt med make som en slott I computer. Det ble feil. Uten det. Og så sier jeg, ok, ok, da definerer jeg det. Da omdefinerer jeg computerklassen. Sånn. Legg meg til nå. Nå hadde vi da denne x-en. Den lever fortsatt. Det var den laptopen vi laget I sted. Og nå har den fått en make-slot automagisk fordi jeg omdefinerte. Jeg rørte ikke dette objektet, jeg rørte ikke laptop-klassen, men jeg omdefinerte computer-klassen til å ha en slot make. Og da definerte jeg at den skulle ha en aksessor make of, og det betyr også at den en aksessor, det betyr at jeg får en leser som heter makeof, og så får jeg en setter som heter setfmakeof, som jeg kan manipulere den med. Og da kan... Jeg skal ikke si så veldig mye objektsystemet til Lisp, men det har veldig mange fancy ting, og en av tingene noe som heter after-metoder, som metoder kan defineres som vil bli kalt etter hovedmetoden av samme navn, og hovedmetoden her den dannes automatisk og heter makeof, fordi jeg definerte det der oppe I, hvis dere ser fortsatt den slot-definisjonen der, at den skal ha en aksessor makeof. Nå sier jeg at ok, den makeof-metoden skal få en after-metode som sier noe om hva som skjer. Definer den. Og så nå sier jeg at denne X-min, det var ikke en Lenovo, det var en Apple. Og nå ser dere at den after-metoden ble kalt. Fordi det changed the make of bla bla to Apple der, det var det jeg definerte I denne after-metoden. Skal vi se, da går vi tilbake til foredraget her. Så jeg håper at jeg har fått avkreftet rykte om at Lisp et interpretert språk, det vil si et som ikke kompileres, og at det bare et funksjonelt språk. Så noen tall om det vi driver med I Netfonds. En av de tingene vi må håndtere noen uhorvelige mengder med børsdatafeed. Og det snakk om såpass mye som 200 millioner transaksjoner I døgnet som feedes gjennom systemene våre. Og på grunn av en forferdelig utvikling på aksjemarkedet, som at I større og større grad roboter som handler med hverandre, så har vi situasjoner der det kan komme 10 000 transaksjoner på under et sekund. Og de ikke så uvanlige heller. Sier dette for å skjønne at det virkelig... Vi står veldig ofte overfor ganske store problemer når det gjelder å få håndtert data fortest mulig. Netfonds ikke så veldig stor som meglerselskap på børsen, men vi står... Jeg tror vi I oktober stod for 2,7% av omsetningen på Oslo Børs. Og det var 6,5 milliarder kroner og 117 000 transaksjoner. Så der også de internt hos oss så det veldig mye penger som flyttes hver eneste måned. Hvilke fordeler det vi har å bruke Lisp? Det vil jeg si kanskje det aller viktigste, full interaktivitet. At når noe går feil med noen av de utallige Lisp-baserte demonene våre, så kan vi debugge dem mens de kjører. Og det vil da også ofte la seg gjøre å hotpatche dem for å få reparert bugs for noen tilfeller. Det selvsagt en litt risikabel ting å gjøre å begynne å patche på et program som i bruk og kjører, men ofte vil det være en risiko som vi gjerne inngår framfor å omstarte programmene, og de da kanskje må begynne å lese på nytt en datafeed med 10 000 transaksjoner i sekundet, når børsdagen allerede har vært i 6 timer. Så det en ting vi faktisk gjør stadigvæk, at vi reparerer programmet mens de kjører. En annen fordel med Lisp dette med domenespesifikke språk, at det går an å lage veldig kompakt kode ved å bruke makroer til å definere varianter av Lisp til våre spesielle formål. Og så det veldig effektivt. Det gir høy produktivitet, og det enkelt å lage effektiv programvare. Jeg skal si litt om dette med Lisp-baserte demoner. Vi har veldig mange av dem. Det derfor kursfeed, børskommunikasjon, køer, order-routing, order-mottak, order-matching, kunderegistrering, systemovervåkning, kreditrisikoovervåkning i samtid, og så videre. Har jeg glemt noe viktig nå, Peder? Jeg tror det det viktigste, men det vel flere varianter av hver av disse også. Alle disse Lisp-baserte demonene, de har det som man gjerne kaller en REPL, altså en Read Eval Print Loop. Det vil si at man da kan snakke Lispen, akkurat som jeg gjorde her. En sånn Lisp-snakke hvor man kan gå inn og endre på ting, inspisere ting og så videre. Har vi i hver av disse mengdene med demoner, og det gjør da at vi kan, som nevnt, feilsøke, få ut av endring på stedet uten å måtte ta ned kritiske tjenester. Så eksempel på dette med domenespesifikke språk, vi har noe som vi kaller NFTP. Netfonds Transaction Protocol, tror jeg det opprinnelig stod for. Det en spesifikasjon av datatyper som brukes til intern kommunikasjon. Et reelt eksempel her. En datatype som heter History, som inneholder historiske kurser for en gitt dag. Så exchange da en børs, date dagen det gjelder for, paper en eller annen aksje eller et annet verdipapir. Og så det da hva som var åpningsverdi, høystverdi, lavestverdi og sluttverdi og volum og verdi, altså verdi i penger, for det papiret på den dagen. Den veldig kompakte definisjonen der, den definert via en Lisp-makro for def-nftp-klass. Så det der vil da ekspandere til både en Lisp-klassedefinisjon og diverse aksessorfunksjoner og hjelpekode for parser og generator. Sånn at resultatet at man vil kunne skrive ut objekter på et veldig kompakt format som vi bruker til intern kommunikasjon og lese de samme objektene efter att ha definierat det på den kort måten där. Eller på om jag ska visa det och så hade jag egentligen inte planlagt men det borde gå fort skulle se. Skulle se. Jeg gidder ikke putte inn alle verdiene her. Det et eksempel på et sånt objekt som den definisjonen lager. Et historieobjekt for Norsk Hydro på dagen I dag med en... Hæ? Ja, takk. Der, ja. Sånn. Og... Takt være den korte definisjonen dere står I, så I stedet av, så kan vi nå... nei, nå glemte jeg vel å si hvor jeg skulle skrive nå. Skal vi se, sånn. Så kan vi skrive det ut, og da kommer det ut serialisert på den måten her, som flyr gjennom alle disse 100 forskjellige programmene våre på. Hvis jeg skriver det nå... Hvis jeg skriver inn en streng her. Og leser inn igjen, så får jeg det samme objektet en gang til. Jeg skrev den første string, så sa jeg med input fra string, les det, og så får jeg objektet en gang til. Så det måten objekter... overføres mellom våre diverse demoner på. Se. Hvor lenge har jeg holdt på nå? Jeg husker ikke helt når vi kom I gang. Ok. Jeg begynner å få litt dårlig tid da. Sist punktet var, som jeg nevnte, med hvorfor vi driver med dette rare gamle språket her. Det det med produktivitet. Det jo alltid noe som litt vanskelig å måle, da. Når det gjelder LISP, så det veldig vanskelig å måle det I antall kodelinjer produsert, fordi en av de dagene jeg var lykkeligst på jobb, var den dagen da jeg kom hjem etter å ha produsert minus 1000 kodelinjer. Det det som gjør en LISP-programmerer veldig lykkelig, hvis han tar for seg et stort og komplisert program, og har gjort det veldig mye kortere enn når dagen slutt. Så det I hvert fall en dårlig måling, men altså, praksis viser, mener jeg, at små team kan lage omfattende, avanserte systemer. For eksempel K2 I Telenor, der var vi også få mennesker. Jeg tror de som fortsatt vil likeholde systemet heller ikke så veldig mange. Og alle de systemer vi har laget I Netfonds, vi har aldri vært flere enn 6 om gangen som har jobbet på Netfonds. Og så det... fingeravtrykksmaskin. Jeg kommer snart til den nå. Det en morsom ting som jeg var på foredrag om I Amsterdam nylig. Og så det tilfredsstillende for programmerere å jobbe med, så det morsomt å jobbe med, og det øker jo selvfølgelig også produktiviteten. Og så det med at det kryssplattform. Nå gjør jo vi det meste på Linux hos oss, så, men jeg skal snart komme et eksempel på ting vi gjør, hvor det viktig også med god kryssplattformkompatibilitet. Dette fra websiden til noen som kaller seg Secure Outcomes, og de var på LISP-konferansen, europeiske LISP-konferansen I Amsterdam nylig, og han gubben som har startet det firma, jeg sier gubbe, for han jeg tror han godt kunne ha gått av med pensjon for lenge siden hvis han ikke hadde hatt skøy. Han har startet dette firma her og bygget opp. Jeg tror han sa de hadde vært 3 programmerere foreløpig. Og de hadde laget en liten, så liten boks omtrent, en portabel fingeravtrykksmaskin. Han sa at den eneste konkurrenten deres på det amerikanske markedet hadde en fingeravtrykksmaskin som ja, den var sånn på størrelse med en sånn god gammeldags passbildekiosk omtrent. Og med en forferdelig komplisert betjening. Og den programvaren til den maskinen der, den har han laget med akkurat det samme som vi bruker, med Lispworks. Og også med det samme GUI-grensesnittet som vi bruker til vår klientprogramvare PrimeTrader. Lispworks sitt KAPI-grensesnitt. Og det fine med det at det kryssplattform, men det gir nok så sånn native opplevelse både på, hva sier man på norsk til det, native? Innfødt opplevelse? Nei, man sier ikke det. Altså i motsetning til mye jeg har sett i hvert fall av såkalt portabel Java-programvare, så dette her slik at når du bruker Mac-versjonen det et Mac-program du bruker, når du bruker Windows-versjonen det et Windows-program, og når du bruker Linux så pleier det å være et Motif-program, og nå det i nyeste versjonen et GTK-program. Og takket være etter kryssplattform GUI, da, så tror jeg vi enerådende i Norge i hvert fall på å tilby en handelsterminal, som vi kaller det noen ganger, altså en spesialisert applikasjon for aksjehandel på både Linux og Mac i tillegg til Windows. Så vidt jeg vet, så det konkurrentene våre, de har bare Windows-versjoner, og det en stor norsk kommersiell leverandør av dette, som heter Infront, tror jeg, som lager noe som heter The Online Trader, og jeg tror de fortsatt bare leverer den for Windows. I tillegg til, de har noen sånne Android, små versjoner for Android og iPhone, men for ordentlige datamaskiner så har de, så vidt jeg vet, fortsatt bare en Windows-versjon. Det der faktisk et skjermbilde fra Mac'en min som viser alle tre versjoner kjørende på en gang i dag tidlig. Litt kjedelig tidspunkt, for det var før børsen hadde åpnet. Det da lengst i forgrunnen Windows 7, og så det Mac-versjonen imellom, og så det Linux-versjonen bakerst der. Så da tenkte jeg skulle hoppe til det for å vise... Vi ser. Der var det veldig dødt. Som den har noe nettverk. Ja, det ser ut som den er. Nå skjer det ikke så mye på norske børser akkurat nå. Men vi har i hvert fall noen amerikanske kurser der. Jeg kan bare vise fort hvordan dette her virker Hvis jeg nå skriver ibm.n der, så skal jeg få opp IBM på Nyse, og da fikk jeg først opp noe mas, en disclaimer, som jeg har nødt til å vise alltid, dessverre. Og så kan jeg da høyreklikk på den, og få opp for eksempel intradagsgrafen. Og så kan vi gå inn her, zoome inn på den. Kan vi vise spread her? Det vi ser her nå samtidskursen for IBM på Nyse. Og de tingene som beveger seg der, det litt vanskelig å se det i den mørke varianten på den skjermen. Kanskje jeg skal bytte til den lyse varianten? Det var lettere å se. Det da den blå linja, det da kjøpstilbudene, og den røde som beveger seg der, det salgstilbudene, og de svarte prikkene, det de handlene som faktisk foregår. Og dette bruker da folk til å handle aksjer med direkte herfra. Da går de for eksempel inn her, og så ser de i den cellekolonn der, 185. Hvis vi nå dobbeltklikker på den, så skal vi få opp et orderskjema. Ja, nå må jeg selvfølgelig opp I passordet mitt. Så. Siden... Det litt lenge siden jeg... Eller, nå har jeg bare tenkt meg hva. Sånn. Der får vi opp et orderskjema, og nå har jeg... Siden jeg ikke har lov til å drive med aksjehandel, så har jeg ikke noen penger på kontoen, så jeg får ikke vise dere akkurat hvordan man handler dette nå. Men de som handler aksjer hos oss, de går da inn her og skriver inn et antall der oppe. Hvis jeg nå for eksempel har 100 aksjer, så ser det kommer opp prisen her nede I norske kroner, 104.535, estimert ut fra samtidsdollarkursen som vi har akkurat nå. Og I det jeg trykker på den der nå, så hvis jeg hadde hatt... Nå sier den at jeg har jo ikke penger. Hadde jeg hatt penger, så hadde da ordren gått inn med det samme, og det tar da... Ja, det tar nok litt lengre tid på USA, men på en norsk børs så vil det da ta... Hvis du har satt en limit her, altså en... Hvor mye du ønsker å betale, og du har satt det til noe som markedet aksepterer, så det gjort på et tiendel sekund fra du trykker på utfør ordre der, og til du har de aksjene. Og så har... jeg kan vise litt mer her. Den der viser... ordreboka for Statoil. Og det der da det var vel de budene som lå inne da dagen var slutt, antageligvis innen handelen på Norge slutt nå, så ser dere at på den røde siden der det selgere som den som forlanger minst forlanger 146,60 mens så har du kjøperne fra en som villig til å betale 146 og så nedover på venstre siden. Og de som sitter og handler med dette her, da, de sitter og følger nøye med på denne her og ser på bevegelsene her. Og hvis de skal kjøpe mye, så kan det hende at de faktisk går inn her på... De sier, ok, hvis jeg interessert til å kjøpe en 13.000 aksjer omtrent, så jeg villig til å gå helt opp I 147,10 I pris, så går de inn der. Og da får de opp med en gang et skjema der den prisen der de klikket og satt inn. Så det bare å legge inn antallet og selge. Ja, nå hadde jeg ikke så mye mer, men hvis det noen som ikke har brukt Lisp, som har lyst til å komme I gang med Lisp nå, så vil jeg nevne det at det mye lettere enn det var før, for det finnes veldig gode gratis implementasjoner av Lisp, og jeg tror den som mest anbefalt nå SPSL, og ved hjelp av SPSL og Emacs, og et Emacs-tillegg som heter Slime, og gjerne en veldig fin bibliotekspakke som heter QuickLisp, så kommer man veldig raskt I gang med Lisp. Hvis det frister litt med det mer strømlinjeformete LispWorks-systemet som jeg viste frem, så har de også faktisk en helt gratis versjon som man kommer ganske langt med. Det litt begrensninger på heap-størrelse og sånn, så du kan ikke gjøre de store prosjektene innen, og du har ikke lov til å gjøre kommersielle prosjekter innen, men den går fint an å bruke til hobbyvirksomhet. Ja, da hadde ikke jeg noe mer å si. Jeg vet, var jeg litt tidlig ferdig nå, kanskje. Men det spørsmål? Ingen spørsmål? Oluf. Ja. I Prime Trader? Den skrevet I dette Lisbergs copy. Spørsmålet var hva grafikkdelen var skrevet I. Og den skrevet I det som heter Capi, som en et objektorientert LISP-bibliotek, rett og slett, som LispWorks har laget, og som derfor du avhengig av LispWorks for å kunne bruke. Men som sagt, det fine med det at det biblioteket veldig uniformt over de forskjellige plattformene. Så det ytterst få unntak jeg måttet gjøre i koden min for å gjøre spesielle ting for Windows, Mac eller Linux. Det stort sett sånne små detaljer som standardverdi for fontstørrelse og sånn, som det kan være lurt å variere litt. Siden en 12-punktsfont i Windows gjerne større enn en 12-punktsfont på Mac, for eksempel. Og det også et helt objektorientert system, så du lager jo da de vinduene jeg viste dere, de da subklasser av en klasse som heter Interface, for eksempel, og knappene subklasser av en klasse som heter Button, og så videre. Ja?
Når det gjelder det å hotpatche programmet,
ja.
Finns det noe annet programmet på det går an?
Ja, jeg skal gjenta spørre. Om det finnes noe annet programmeringsspråk hvor det går igjen? Ja, jeg vil vel tro at det finnes Smalltalk-systemer hvor man gjør det. Det mener jeg at jeg har hørt. Ja, det er laget Java-systemer hvor man kan gjøre det, vet jeg. Og jeg husker at jeg var på en konferanse for noen år siden hvor det var noen som fremstilte det som siste nytt fra forskningsfronten. Det var i 99 da, det var et... Så jeg spurte dem etter... kunde ikke brukt Lisp i stedet, så sa de, jo, det klart, det hadde vært mye bedre, men professoren vi jobber for, han jobber med Java. Det betyr at du endrer koden til et program mens det kjører. Så...
Du kan også gjøre det i Erlang,
ja. I Erlang, ja. 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 Ja, det er det gamle visdomsordet om er det det som er Greenspans lov, er det det om at ja, at enhver tilstrekkelig komplisert program inneholder en buggy og begrenset implementasjonen av Lisp i seg. Ja.
På slutten vil det bare bli 100 parenteser etterpå, tenker jeg, ja, du skal ikke skrive oss inn noe mer. Men finnes det en, på en måte, måte der de parentesene ikke er så veldig vonde, da?
Ja, det alle som har programmert før å begynne med Lisp, de tenker, hvordan kan det bli kvitt parentesene? Men faktum at når du jobber mye med det, så ser du egentlig ikke noe særlig til parentesene. Du slutter å se dem. Men det er viktig å... Det er veldig viktig å bruke et fornuftig editor. Da gjerne en Emacs-variant. Den som jeg bruker i LispWorks her er også en... Ja, det er ikke så vanskelig å gjette seg til fra den statuslinjen nedenfor der, at det er en editor i Emacs-familien det også. Og... Hvis du ser på den her, så bruker den jo til og med forskjellige farger på de forskjellige parentesene, og så ser du at den, etter hvert som jeg flytter pilen, så viser den hvor parentesene matcher. Og hvis du begynner å skrive noe... Hvis du begynner å skrive noe mer komplisert her, sånn, og du trykker på tab... Nå trykker jeg på tabellatene kommer her, så rykker den din, og du ser med en gang hvor de forskjellige blokkene er, så du ser ikke på det som parenteser lenger, du ser strukturen i programmet, så det vil si at parentesene blir nesten usynlige. Bortsett fra i sjeldne tilfeller hvor du gjør noen tabbe med dem. Ja.
I tillegg til VMAX så har du også en ting som tar et mål, som du kan flytte ting ut og inn av, altså uten å selv holde styr på parentesene. Jeg vil jo påstå at hvis du har et godt kommunitetisk program, og så tar noen og erstatter alle parentesene med space, så vil en OK-list programmer ikke ha noe problem med å putte det inn.
Ja, det sant. Skal jeg gjenta den siden, for videoens skyld, at det Oluf sa var at hvis du har et pent indentert listprogram og noen tar vekk alle parentesene i det, så vil en god listprogrammerer stort sett ikke ha noe problem med å putte inn parentesene igjen der de skal være. Fordi du vil se mestparten av strukturen til programmet bare ut fra indenteringen. Ja, når vi driver og viser frem tekst-debuggeren, da kanskje. Hvis vi bare sier... Sånn, det er typisk synet som møter oss når vi går inn i en av disse her REPL-ene som jeg snakket om i et program som har det vondt. Og da kan vi da gå inn her og få en backtrace av hva som har skjedd. Det er veldig lite akkurat nå, da. Så, og vi kan få en detaljert backtrace. Og vi kan da, mens vi inne her nå, så kan vi drive og rette på variabelverdier og sånn. Rette opp det som hadde skjedd. Og så når vi fornøyde, så kan vi si C for continue, noe jeg ikke kan i dette tilfellet, da, siden jeg bare lagde en feil uten noen continue-mulighet. Jeg vet ikke om jeg skal ta... Dele på null, ja. Ja, det er et bra eksempel. Takk skal du ha. For da ser du at vi får opp noen forskjellige alternativer for hvordan vi kan rette opp den situasjonen der. Returnere en annen verdi. Eller sende med noen nye argumenter, eller avbryte det hele. Og første valget her er return a value to use, og da, hvis et av programmene våre står sånn da, så hender det faktisk da at vi går inn og sier, ok, da bare putter vi inn null her, og så lar vi inn kjøre videre. Og da hopper den. Nå står det en foran debuggeren der, og ikke to. Og det betyr at vi gikk ut av det debugging-nivået, når vi på den nivå vi var på i sted etter at jeg sa error.
Hvis jeg får lov å nevne mitt favorittriks,
ja.
Så kan man navigere seg nedover i stack-racen til en passende stack-rail, og så kan man fikk kolom rett, og så den returverdien man vil ha, og så returnerer man derfra fortsatt.
Ja, akkurat, ja. At man kan navigere seg nedover i stacken til det nivå man ønsker å returnere fra, og så kan man gi en passende returverdi derfra, og så kjøre programmet videre derfra. Jeg vet ikke om det var vel ikke så... Ja, da må vi ha et litt mer kompleks eksempel for at det skal være noe særlig givende, tror jeg. Og så kan vi, når vi utvikler dette her, så sitter vi og... Så kan vi kjøre programmene samtidig som vi programmerer på dem. Så jeg sitter gjerne når jeg utvikler Prime Trader, så... Vent litt. så sitter jeg da her og kjører programmet samtidig. Oi, her det mange vinduer. Herregud, det var ikke helt tilpasset den skjermen. Så det vanskelig å vise seg på en så liten skjerm, altså, men jeg sitter her med denne listeneren og med et editor-vindu og med de faktiske vinduene. Dette var et historikk-vindu, skal vi se. Her har vi et hvor det skjer nå, og de faktiske vinduene i PrimeTrader. Og programmere på det samtidig som programmet kjører, sånn at jeg kan se endringene direkte mens de foregår. Det ikke alltid like lett med GUI-ting, det må jeg innrømme, for det hender at at jeg programmerer et eller annet som gjentas 100 ganger I sekundet av GUI-interface, og da jeg ofte stor problem med å få stoppet den fra å gi meg feilmelding. Men likevel, det måten vi sitter og jobber med disse ting på, at vi har det kjørende og, I testversjon, og sitter og flikker på det og utvikler nye ting mens de kjører I utviklingsomgivelsen. Ja.
For oss som aldri har programmert en minimalist før, hvor det vi bør starte, som type bøker eller ting vi bør se på?
Practical Common Lisp, jeg skulle akkurat spørre dere om ikke det det beste forslaget, det ikke det? I hvert fall for dem som har programmert før, det vel det. Hvor man bør starte hvis man ikke har programmert Lisp før, og det en bok, hva den heter, Peter Seibel, det? Ja. Som heter Practical Common Lisp, som en ganske moderne bok som tar det for seg på en underholdende måte og har gode eksempler. Jeg har ikke lest så mye I den boka, men den har bladd litt inn, og det jeg har sett, synes jeg virker veldig bra. Har det noen av dere som har lest den I sin helhet, eller? Nei. Du har det? Mm. Så den anbefalesverdig. Ja. Da jeg underviste dette selv, så var favorittboka mi en av Peter Norvik, som nå en eller annen sjef I Google, det ikke det? Som heter det Paradigms of Artificial Intelligence Programming, heter. Så den mer sånn AI-orientert. Og den begynner kanskje å bli litt gammeldags nå, den har ikke så mye objektorientert I seg og sånn, men det også en bok som kan anbefales for folk som kan programmere fra før, og den har veldig mye fine ting I seg når det gjelder bruk av makroer og ja, også en anbefalesverdig bok, men som en sånn startbok for mer moderne listbruk, så vil jeg nok heller anbefale den Practical Common Lisp. Ja?
Objektsystemet I Lisp, eller Common Lisp, det en del av kjernespråket, eller bygget over?
Nei, det en del av kjernespråket. I Common Lisp-standarden som den definert. Og så det noe som så det sånn overbyggen som heter MOP, Meta Object Protocol, som da et meta-objektsystem, som nesten I kjernespråk, men ikke helt, fordi deler av det faktisk I den skrevne standarden, men så godt som alle implementasjoner har implementert nesten alle aspektene ved MOP, så det så godt som en del av kjernespråket det også. Det som ikke en del av kjernespråket sånn som disse GUI-tingene. Der det ingenting I kjernespråket. Og det også ikke noe når det gjelder nettverksprogrammering. Men de fleste implementasjonene nok så kompatible med hverandre når det gjelder sånne ting som nettverksprogrammering. Flertrådprogrammering også en ting hvor mange av implementasjonene ligner på hverandre, men hvor det heller ikke noe full standard. Det for øvrig, det burde jeg nesten ha nevnt, det også en ting som veldig, veldig bra med å jobbe med de tingene vi gjør I Lispworks, at det väldigt grejt och effektivt att lage flertrådsprogrammer och siden version 6.0 så är det också ordentligt multithreaded så det faktiskt kör på flera processorkärnor samtidigt. Och det är adskillig mye mindre griset enn noe av det jeg har sett på av flertrådprogrammering I andre språk I hvert fall. Uten at jeg kan si at jeg erfaring med dem I så veldig mange språk. Noe mer?
Da takker vi for foredraget.
Takk for at du fikk komme.
Det var et veldig bra tema og informativt, så håper jeg alle sitter med masse gravelige stider til å prøve seg frem. Da ses vi neste måned. Så det åpent for at folk kan være med på mat og sosialt på Alexanders oppe I gata her.
Conclusion. Well, let's say these red lines represent different servers. And one of the servers has a paywall. But you pay not for a big document, you pay for a small part. You pay for whatever part is transcoded. And that's why I coined the word micropayment. Now, when I coined that word, I didn't mean micropayment of $1, which is the way you're hearing the term now. I mean micropayment, like a thousandth of a cent, because it will add up. And people are beginning to realize that this is a potential market. So the point is that once you bought that portion, you own that portion. Now, everybody said 10 years ago that it would be impossible to sell music on the net because it could be given away free. And then what happens? Steve Jobs creates iTunes and wow, people are buying it after all. In the same way, I believe it's still possible to put micropayment in the service of small publishers. And then, of course, that means it's also in the service of big publishers because it's completely democratic. But the World Wide Web with its everything being free has democratized the world and yet it has also proletarianized the creative universe because it means with so many things free, publishing companies are crashing on all sides. And this is wrong. There should be a way that they can support themselves reasonably. And having to subscribe to the New York Times or the Economist for $20 a whatever month or year, this is too much. So instead, being able to buy the portions you are about to read seems to me a very fair way to do it. Anyway.
I think there will be opportunity to discuss with Ted, because we'll have a reception now in the fifth floor faculty club, at least for the employees and some more. So I just want to thank you again.
Let me just
say as a final, Ted bears the name Holm as a second name, so you can ask us what kind of
name there is. Yeah, we're second or third cousins or something.